You're with SBS Radio.
Tatlong tao ang nasawi habang isang nawawala sa hagupit ng Bagyong Falcon sa bansa. Lahat umano ng mga casualties ay nalunod sa dagat o sa mataas na tubig ng ilog sa mga lalawigan ng Cagayan at Zambales. Iniulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umaabot sa 87 pamilya o halos 400 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Falcon sa Region 2 at Cordillera Administrative Region o CAR. Ayon kay Mark Timbal, tagapagsalita ng NDRRMC, 86 sa mga ito ang nagkakanlong ngayon sa mga evacuation centers. Ayon pa kay Timbal, nagkaroon ng mga pagbaha at aksidente sa lansangan sa 12 barangay sa 2 rehiyon dahil sa masamang panahon.
Sa atin pong pagtanggap ng mga ulat, a total of 87 families or 391 po ng mga individuals ang naapektuhan sa 12 mga barangay dyan po sa Region 2 at saka sa Cordillera Administrative Region. Naapektuhan po silang iba't ibang mga incident kagaya po ng flooding and vehicular accident.
Tiniyak naman ni Timbal na sapat ang relief supplies ng Department of Social Welfare and Development para sa mga naapektuhan ng bagyo. Iniulat din ng NDRRMC na nagkaroon ng ilang maliliit na insidente ng pagguho ng lupa sa ilang lugar sa Hilagang Luzon. Nakasagabal sa trapiko ang mga piraso ng bato at mga sanga ng kahoy na nalaglag sa gilid ng kalsada. Pero nagtulong-tulong umano ang Department of Public Works and Highways, ang mga lokal na pamahalaan, pati ang mga mamamayan para matanggal ang mga ito sa kalsada.
Nagkaroon po ng mga soil erosion na naharangan ng konti yung mga daan, mga nalaglag na sanga ng puno. Aga po ang mga local governments natin kasama yung DPWH doon sa kanilang mga lugar para i-clear yung mga naharangan ng mga daan na yan.
Samantala, kahit lumabas na ang Bagyong Falcon, baha pa rin ang ilang lugar sa lalawigan ng Bulacan dahil sa mga pag-ulan at high tide. Apektado ang ilang bahagi ng bayan ng Santa Maria at Kalumpit. Sa ibang balita, nakalatag na ang mga paghahanda para sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Duterte sa Lunes, 22 ng Hulyo. Ayon sa Malacanang, posibleng talakayin ng Pangulo ang independent foreign policy ng Pilipinas sa kanyang talumpati. Ayon kay Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar, kabilang sa posibleng talakayin ang verbal agreement ng Pangulo at ni Chinese President Xi Jinping hinggil sa West Philippine Sea. Tinukoy ni Andanar ang pahayag ng Pangulo na gusto niyang banggitin sa SONA ang constitutionality ng pagpayag niyang makapangisda ang China sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. May benepisyo naman daw na dulot sa mga Pilipino ang independent foreign policy ng Pangulo. Patunay dito ang mga kasunduang pangkalakalang nabuo sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa labas naman ang batasang pambansa kung saan magtatalumpati ang Pangulong Duterte, magtitipon-tipon ang iba't ibang grupo kasama ang mga tagasimbahan para sa United People's SONA. Doon tatalakayin ang iba't ibang isyong kinakaharap ng Administrasyong Duterte, kabilang ang usapin sa West Philippine Sea, ang train law at mga umano'y extrajudicial killings. Wala naman umano'ng namomonitor ang Philippine National Police na direktang pagbabanta ng panggugulo o pananabutahe sa araw ng SONA ng Pangulo. Sa kabila nito, sinabi ni Philippine National Police Chief General Oscar Albayalde na magsasagawa ang mga pulis ng mga random checks sa mga backpack ng mga lalahok sa mga protesta sa araw ng SONA. Tumaas ang bilang ng mga napatay sa drug war ng Pangulong Duterte. Batay ito sa ipinalabas na Real Numbers Report ng pamahalaan mula July 1, 2016 hanggang June 30, 2019. Batay sa report, naitala ang 5,526 na napatay na drug suspects sa ilalim ng anti-drug campaign. Mas mataas ito ng 350 kaso 5 buwan mula ng huling ipinalabas ang resulta ng Real Numbers Report. Aabot naman sa mahigit 173,000 drug suspects ang naaresto. Nasa mahigit 421,000 naman ang sumuko. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.com.au